Ni ye tamasiɲɛ belebele ye min bena jɔyɔrɔba sɔrɔ san 2024 yɛrɛkofɔw senfɛ Kentucky mara ladalatigi gɛlɛnw sigiɲɔgɔnw marayɔrɔ kɔnɔna na. Andy Beshear, demokratuw ka tɔnden min be guvɛrnɛriya la sera ka gaɲɛ sɔrɔ kokura taratadon na k'a to a ka sigilan kɔnɔna na ka sababu kɛ a ye musow ka kɔnɔtiɲɛ hakɛ sariya ne a kuma cayara waati tɛmɛnin nunu na kɛ a ka kampaɲikɛlan ye seere kelen nunu ka fɔ la. Ohio mara ye gaɲɛ sɔrɔ ka kɛɲɛ ni sariya hakɛ bayɛlɛmali nunu ye ne 555 ye New York Time kunnafoni sɛbɛn k'a laseli la. A jaabili kunnafoniw kunbɛra ne wasaba ye kɔnɔtiɲɛ kɔkɔrɔdunbagaw ka ɲɔgɔnnajɛrɛ kulu kɛnɛba kɔnɔna na Columbus republikɛnw ka mara faaba kɔnɔna na. Kuma foyi tɛ ne da k'a fɔ ka dan ka nin nisɔndiya ninnu kan. Sumer McLean ne a si be san 27 la ne a ye nin taabolo nin kɛlɛkɛlaba ye ka fɔla AFP kunnafonidilaw ye. Hakɛ sariya ninnu kɔnbagaw kulu Ohio ne u be wele nazarakan na ko Coalition Anti Avortement Protect Women Ohio ye u ka dusumakasa an'u ka jigilatigɛ jira ka kɛɲɛ ne nin jaabi bɔlen ninnu ye. Ohio farala sigidaw kan ladalatigiw gɛlɛnw be yɔrɔ minnu na minnu ka jama ye kala ta kɔnɔtiɲɛ hakɛ sariya kɔkɔrɔmadonbagaw ye ka bali republikɛnw la. Cour supreme ka girinka ban kɔfɛ salongo a vote tun kɔlɔsilen bɛ kosɛbɛ jamana kɔnɔna na sabula a bena kɛ sababu ye ka kalatalaw tafan jira sabula a bena kɛ sababu ye ka kalatalaw ka hakilinaw n'u ka tafanw jira ka kɛɲɛ ni san wɛrɛ jamanakuntigi ɲini kalataw ye.